Diario Cultural Z.
Hola, hola, hola. Benvidos a este Diario Cultural Z, o mellor programa de toda a grella da Radio Galega e obviamente do resto de emisoras. É un programa pois polo que pasan estrelas, futuras estrelas, promesas de toda a esfera cultural galega. Pois de todas as disciplinas posibles, porque temos música, danza, circo, cine, maxia, muralismo, deseño, unha lista interminable. E todas estas estrelas están dirixidas, conducidas por dúas persoas do máis simpáticas e ingeniosas, Roberto González, quen lles fala, e Clara Rial. Boas tardes,
tal,
Clara.
Que tal, Robert? Como estás? Hoxe motivaste un pouco,
sí.
¿Eh?
A pesar de que
un pouco circo, tío, hoxe, ¿eh? Aquí
pues,
botando pues por fora.
Un payaso triste.
Tanto peito.
Estou triste, en verdade.
Ainda.
Porque vexo o calendario, eu vexo como que quedan moi poucos
queda setas. Queda pouco, si xa nos botan. Nada.
Como é como cando estabas no colexio e chegaba a fin de curso que dicías, "Buah, chegou verán, tal, moi ben", pero de repente dicías, "Claro, os amigos que teño aquí non vou ver tantos meus amigos."
Habémonos ver, tita, tranquilo.
No, eso seguro que nos vemos, eh.
Agosto imos ver as caras, non aquí neste estudio nin falando con xente da nosa xeración que fai cousas ben interesantes, pero bueno, habrá que volver en setembro ou cando nos deixen, vamos.
E veremos a Germán tamén.
Home.
Está o noso técnico
pegado
Germán
a silla
Cachera.
Sempre.
E tamén veremos seguramente pola redacción a David Munín e Sandra Romero, que se encargan da produción deste programa. Un programa que onde poden escoitar, Clara?
Pois mira, poden escoitar na emisión da Radio Galega os sábados e os domingos ás 2:30, ata as 3, aí estamos co Diario Cultural Z, tamén en a Galega Audio en versión podcast ou vídeo podcast, na Galega tamén, e logo xa sabedes que así en versión mini imos soltando pequenos vídeos a través do Instagram da Radio Galega.
Pois eu estou moi motivado.
Como sí, no, xa te vin, xa.
Estou motivado e imos de festival.
Venga.
Bueno, non figuradamente, imos ir de festival.
Bueno,
figuradamente.
Ou presencialmente tamén, quen sabe.
Pois imos cos primeiros convidados.
Camiñando a topei este poema, era cita deixando unha canción, e mirei os teus pasos arrastrando, axudados dunha vara e o seu son. Moto falla a miña man dentro da túa, precisaba sentarme o teu carón. Unha tarde agardando pola lúa, e sentir de novo a tua voz. Non sei se existe o que di máis alá, e o inferno ou reencarnación, pero sei que no meu interior por sempre vivirás. Quero volver a pasar toda unha infancia pegadiño a ti. Te xuro que o que me querías a máis o esquecín.
Pois xa están por aquí sentados Iván Freire e Omar Ismael. Boas tardes, chicos.
Boas tardes.
Boas tardes.
E contanos un pouco, Clara, quen son estes chicos que temos por aquí?
Pois mira, antes de nada, vou dicir que se estades escuitando na radio, logo ide ver o podcast, porque aquí o noso amigo Robert es graphic design.
Graphic design,
e fai unhas cousas para poñer nas pantallas ben chulas. Bueno, retomando, Iván Freire e Omar Ismael son dous mozos da zona de Meirás, ali por Valdoviño, que se coñecen dende ben pequenos e que agora, con 28 anos, pois decidiron poñer en marcha o Meirás Land. Que é o Meirás Land? Pois un festival de música electrónica que se celebrará o 24 de agosto ali na praia de Meirás. E pouco máis vos podo contar porque é todo un pouco segredo, mellor que non lo conten eles, non?
Obviamente. Chicos, que tal? Como nace esa idea do Meirás Land?
Sale por unha festa en casa do Mar, que foi o promotor de esa misma. Basicamente, nosotros a fixemos por a chegada do Mar de Estados Unidos, de estar tanto tempo aló, tanto estudiando e traballando e xogando fútbol. Eso, unha pequenica festa que fixemos ali, e despois que conte o Mar o resto.
Sí, nada, eu sempre digo que somos moi de Meirás, gústanos moita festa, como calquera bo galego. Nada, fixemos unha festa na miña casa, saíu ben, e despois disso dixemos, pois vamos facer un festival o ano que ven. Vámoslo facer ali no campo do Porto, que é onde se fai a nosa festa favorita, que é a festa do Porto ali en Meirás. A xente de ali está moi contenta de que a vayamos facer, entón, como na casa.
O que pasa é que dunha festa de recibimento a un amigo facer un festival hai un camiño, eh? Non sería ala, sei o ben, vamos facer un festival. Imagino que vería moitas voltas polo
medio. Quentouse.
Así nacen todos os plans, non?
Sí, sí. No, empezou así, queríamos facer unha festa máis grande da que fora na miña casa, pero ao final descontrolouse un pouquiño.
Sí.
Vai ser un festival de música electrónica, non? Principalmente. Pero ademais, que outras cousiñas vai haber ademais de música?
É dicir, hai que especificar que música electrónica non, eso, non é solo techno ou house, é música comercial. Sí que é verdad que son todo DJs. Intentamos tirar todos DJs galegos, vale? Porque sí que nos gusta centrarnos no noso ambiente. E despois tamén vamos ter actuacións de baile, ali dun grupo tamén bastante numeroso. Vamos ter tamén food trucks, algunha actividade máis poñeremos por aí polo camiño.
Ademais de ese festival compra moita importancia o arredor, non? Esa contorna. Que ten Baldo, que ten Meirás para todos aqueles que estén dudando de seguir ou non?
Sí, pois mira, Meirás, Valdoviño, toda esa zona está chea de praias. Xa nosotros subimos un vídeo ao noso Instagram donde cun dron prácticamente vai voando por todas as praias. É un sitio precioso, moi tranquilo, que eso é o que nos gusta a nosotros, que ti vas ali e non está cheo de xente, podes visitarlo con moita tranquilidade, e ademais é precioso. Entón, para calquera que teña dudas, que non as teña, porque é un lugar moi bonito.
Esa era unha pregunta que vos tiña eu aquí reservada, que imaxes da zona con un dron que se ve pois todo ese espazo natural fermoso, estades ben preparados xa para darlle forma a ese festival dende o principio, non? Porque unhas imaxes con dron, pois igual non todo o mundo pode permitirse ter ese recurso.
Sí, a verdad que tamén temos sorte cos nosos colaboradores e a xente que nos axuda a hora de xestionar todo o evento, porque eso, por la parte da página web, miña irmá está bastante involucrada, Omar tamén, é unha chica que se chama Rebeca tamén, nos están botando unha boa má, e polo tema dos vídeos e demais, é un árbitro que nos arbitrou bastante sanos a nosotros. Surgeu, o vimos nunha boda e despois vimos algunhas cousas del, o chamamos, encantados.
Pero un árbitro imagino que controlará o tema de drones e tal, porque dunha cousa a outra hai un camiño, eh?
Sí, sí, sí. O seu nome, como coñece a xente por Instagram, é Adri Gonfly, que claro, era árbitro, ahora xa se dedica a isto, é un profesional, xa se pode ver nos nosos vídeos que controla moito, de feito subimos un vídeo fai onte, ou fai dous días, que tamén é moi gracioso. Sí, a verdade é que os vídeos del son moi bons.
Eu quero saber, porque claro, falaste xa de colaboradores e tal. Claro, organizar un festival dise moi fácil, imos organizar un festival, pero que implica, que hai detrás de organizar un festival? Supoño que moito cantidad de permisos, patrocinadores, que hai detrás de organizar un festival?
Pois a ver, moito quebradeiro de cabeza.
Obviamente.
Moitas horas nas que botamos pensando como xestionalo da mellor maneira posible, como ter os menos erros posibles. E tamén, pois, entre ir probando erro, ou que che di este de que tes que facer así, ou o concello que nos botou unha má, oye, pois non, solicitade estes permisos, ou xa volos facemos nosotros. Estamos tendo bastante suerte, e o facelo con tanto tempo, creo que nos está indo bastante ben.
Antes dicíades que o martes estivetes ali nos Estados Unidos, porque a que vos dedicastes ou que estudastes vos, ademais de estar ahora detrás deste festival?
Sí, eu fume aos Estados Unidos con 19 anos, cunha beca para xogar ao fútbol e estudiar ali. Eu estudei negocios internacionales e informática, tamén quedeime uns anos traballando. Vin de volta fai 2 anos, eu sempre quería volver, pero claro, entre o traballo e os estudos tive que quedar ali un tempo, pero o meu objetivo sempre foi volver a Meirás, a miña casiña, cos meus amigos, coa miña familia, e vivir ali para sempre.
Eu, sin embargo, fixe un FP de carrocería, de automoción. A verdad que desde aí estuve en algunhas empresas e tal. Si é verdad que tuve a sorte de que ahora montei un taller con un socio que me foi o que me foi enseñando a profesión, vaya. Tamén é un taller que temos ali en Valdoviño, se chama Taller Espefe Ladeira. E desde aí, perder un pouquinho máis de tempo agora que estamos organizando isto no traballo, pero super contentos.
E, por exemplo, gusto pola música, porque agora que te vexo, Iván, tens así como un parecido un pouco a Chris Martin ou de Coldplay. Dixeron que non
vou ojalá.
Non te dixeron nunca.
No, a verdad que, verdad que no. Pero, no, é dicir, gusto pola música, sempre fomos moito de festas, ou sempre se nos deu ben bastante o de organizalas, e que a xente pasara realmente ben en elas. Eso, desde a última que sí que fixemos en Casa do Mar, deu ese bombazo, como quen di, pois, pa diante.
É un pouco o espírito do Faino. Tiene un festival que celebrou aquí en Compostela, que viñeron aquí as organizadoras. Era un pouco os gustan este tipo de festivais tal,
seguro que lle gusta outra xente, vamos aquí.
Imos organizalo, non? Por que non?
Como
foi a recepción en redes desa idea, que logo se materializou nese Instagram, nesa web tamén? Como foi a recepción por parte da audiencia?
Pois a verdad que é unha locura. Nosotros, dende agosto do ano pasado, tiñamos claro que íbamos a facer o Meiraslan, que primeiro foi na miña casa, pero logo era o festival. Entón empezamos como a un pouco comentalo por aí coa xente, pero a xente non sabía o que era o Meiraslan. Entón decidimos subir un vídeo explicando o que era. Aí foi cando o petou, subimos o vídeo co dron, explicando o que era, no sofá, da foto. A xente encantadísima. A verdade é que non nos esperábamos tanta repercusión, pero a recibimos cos brazos abertos, a verdade.
E supoño que a xente da parroquia tamén encantadísima, non?
Sí, anda a xente máis ou menos tola. Ahora que sacamos as entradas este día 5, pois os días antes ou a semana xa decían: "Oye, pero cando sacades entradas? Cando decides quen vai, quen non?"
Eso, cando decides quen vai, porque non se sabe nada,
No, eso está de segredo.
Pero que vai ser ata o último momento, o hype aí hasta que chegue o día?
Non ata o último momento, pero si a finales de julio eu creo que sería o último que nos vamos a presentar. Pero si é unha estrategia que decidimos facer así, como crear aí o hype que ti dis, para que a xente este aí, para que este toda a xente atenta ata o último segundo.
Tedes algún dato xa, porque o 5 de xuño saíron xa os abonos.
Sí.
Tedes algún dato xa máis ou menos estimado de como vai a venda?
A ver, a verdad que de momento vai ben. Fixemos unha prelista donde xa se inscribiron 500 personas.
Caramba.
Sí, que para non ter nada.
Ser un festival a primeira edición.
Sí. A verdad que onte que as puxemos, pois realmente vai a poucos, vai continuo, pero vai encauzado, vai ben. É dicir, esperemos encher o aforo.
É que aquí a xente ve unha festa e tírese de cabeza, non? Si, por exemplo, nos Estados Unidos, como é ali a cultura da festa? Porque aquí temos tantas, todo verán, bueno, temos unha cultura de festas bastante diferente, quizás o resto de outras regións. Ali están tan metidos nestas celebracións, como organizan eles?
Ali a festa non é tanta como aquí.
Ali somos biches, non?
Claro, sí, eu son moi de festa, a verdad que sí. Cos anos menos, pero sí. Ali nos Estados Unidos a xente sae de festa, pero non tanta locura como aquí, a verdad. Moi, moi diferente. Aquí justanos todos os días, basicamente. Ali é máis controlado, menos tempo.
Claro, porque empezan igual as, non sei, 6-7 da tarde.
Incluso máis tarde. O que pasa ali é que, dependendo do sitio, pero normalmente cerran as discotecas a 1:30 da noite. E despois disto xa vas pa casa. Entón,
que aburridos son,
Claro, comparado con as 8 da mañá ou 6 da mañá.
Como sobreviviches alá tanto tempo? Non se pode.
Case morro.
Claro, volviches pola porta grande.
Claro.
Pois, para todas aquelas persoas que non mercaron aínda o seu abono para o Meiraslan, xa saben.
Que aparte, bueno, canto é o abono? É algo nun prezo moi grande, non?
No, según 15 euros.
15 euros.
Máis o que leva a compañía dos abonos. Vale.
Comparado con outras opcións que teñen por aí que están carísimas, xa saben, todos a comprar o seu abono por 15 euros ao Meiraslan, seguro.
24 de agosto, agardade aí nas axendas, que tamén cando comeza o verán a ir rematando, pois rematalo por todo alto, imagino que é a idea tamén un pouco, non?
Sí, claro, rematalo por todo alto. Antes de acabar, querría darlle as grazas ao concello e a todos os negocios que son locales que nos están apoiando. Darlle as gracias ao concello e a todos, porque a verdad están nos axudando moito.
Pois moitísimas gracias, chicos, por querer contarnos aquí todo o que hai detrás de Meiraslan, que o animo a xente a mercar a súa entrada, porque ademais o primeiro festival, a primeira edición dun festival é sempre moi moi especial. Moitísimas grazas, chicos, por querer ver aquí.
Nada, gracias a vosotros.
E nos poisimos un ratiño coas artes plásticas con Sara Donoso. Pois xa temos por aí a Sara Donoso. Ola, Sara.
Ola, que tal?
Como estás?
Pois moi ben. Aparte, bueno, xa agardando o Bran, que andaremos máis na rúa que na casa. Así que xa pensando en todo isto, digo, bueno, imos falar de prácticas artísticas, digamos, coas que podamos conectar fora dos espazos pechados, mm-hmm, non? De traballos que nos poidan interpelar mentres camiñamos pola rúa, por exemplo. Non sei se sabes de que estou a falar, imagino que sí, sí, non? Pero imos falar de arte urbana, como xa sabes, sabedes. Bueno, para iso temos con nos hoxe a Lidia Cao, que é unha experta neste campo, así que a pesar de ser bastante noviña, ten realizado murais increíbles en diferentes partes do mundo.
Pois xa temos por aí, creo, a outro lado do teléfono a Lidia Cao, verdad?
Hola, boa tarde.
Boa tarde, Lidia. Oes, por aquí pasaron xa outros muralistas. Pasou por aquí tamén Martín Núñez, pasou Isa Bermúdez, que tamén facía murais. E todos eles pois tiñan como un orixe diferente, ou uns inicios diferentes no mundo da arte urbana. Contanos un pouco sobre ti. Cales foron os teus inicios no mundo da arte mural?
Pois os meus inicios dan marcado por ser de Ordes. Porque ao final criei-me entre murais nos meus ollos, creo. E foi gracias a que levan facendo moitos anos ali un festival, pois foi anos máis tarde que empezaron a facer como talleres de iniciación ao mural. Eu estaba, encontrábame estudiando ilustración na Coruña, e a verdade é que non tiña ninguna idea sobre, bueno, arte urbana ou graffiti. Era por, non sei, por tema ser negacional, pois non me colleu así no círculo de amigos. E descubrí a partir de aí. A verdade é que me enamorei desde o primeiro momento.
A verdade é que Ordes é todo un referente neste eido da arte urbana, pero ti tamén o és, ti na Lidia. E ademais tes unha estética moi específica, non? Traballas como esa liña próxima a ilustración, onde son frecuentes as contornas marcadas, os debuxos liñais. Quería que nos comentaras un pouco cal é o teu estilo, que te interesa deste tratamento plástico.
Pois a mí o que máis me interesa é o tema do debuxo. Entón sí que é certo que, bueno, tiro moito de referentes clásicos, bueno, non tan clásicos, pero que xa moi coñecido, Moebius, por exemplo. Gústame moito ese tratamento que fai coas líneas, de conseguir un volumen a través de solo un trazo. Non sei como definiría, pero gústame eso, máis que resalto o debuxo, máis que a pintura.
E tamén hai outra cousa que define moi ben as túas creacións, que todas as protagonistas son mulleres ou nenas. Entendo que, bueno, isto pode ter que ver, non, coa reivindicación da muller en diferentes ámbitos, pero seguro que tes un universo persoal tamén moi amplo e que nos podes contar como defines a esas personaxes e que buscas que transmitan.
Pois, espero non defraudar, pero o certo é que é bastante natural. Quero dicir, ao final é co que máis me sinto cómoda, é un pouco como falar a través delas un pouco de min, un pouco as historias que intento contar. Entón, quero darlle como unha vida a unha persoa xenova a través do seu mundo interior un pouco. Entón, é un pouco, o proceso é un pouco máis eso, tirando a natural, non forzar nada.
Bueno, pero iso é o máis interesante, polo menos para min, non, que saia dunha mesma, tamén ten o seu aquel. Ademais, estas mulleres normalmente están inmersas en escenarios que son simples, pero que son moi potentes tamén. A min dame a sensación de que son imaxes que teñen moito de hipnótico, por exemplo, simbólicas, poéticas, non? De algún xeito, vencellas un pouco o realismo coa fantasía, ou mirando os teus murais podemos achegarnos a un mundo máis onírico.
Sí, é unha cousa que me gusta tratar, porque é o principio de todo, cando facía máis debuxo, ¿no?, fora do mural, facía máis realismo, digamos. Non hiperrealismo, pero sí un realismo máis, bueno, máis fiel a unha fotografía ou así. Co tempo, diome conta que me aburría moito, que era, bueno, teño un pouco ese pensamento de, para lograr a foto, xa está a foto. Hoxendía a fotografía é unha pasada, entón quería aportar un pouquiño máis e tamén que me divertise creando. Entón naceu ese, como ese mundo entre o realismo e onírico.
E quería falar tamén que significa para ti pois traballar na rúa, non? En diferentes lugares do mundo, ademais, onde cada espazo, cada barrio ten as súas particularidades, as súas xentes. Entendo que isto non deixa de ser un reto, é unha reciclase constante. Quería que nos comentaras, pois, tes en conta o contexto a hora de pensar o deseño para cada lugar e tamén de que xeito está presente a comunidade no teu traballo, se o está.
É certo que sí que intento que este presente, non sempre posible polos tempos tamén que se traballan, pero na maioría das veces sí que intento a poder ser a través da organización ou da xente que viva lá e teño contacto, pois saber un pouco da zona e da xente, sabe, da cultura, das historias que hai ali que igual non se conocen tanto. Sí que me gusta telo en conta, porque ao final cando traballamos na rúa, ainda que sexa un traballo persoal, digamos, sí que é un pouco de... tes esa responsabilidade de que ti faz un traballo que estás unha semana traballando, pero ti logo vaste, e a túa obra convive coa xente dali. Entón sí que teño como... teño en conta, sabes, para que a xente tamén o acolla como algo seu.
Profundando un pouco máis nese proceso a hora de facer os murais, digamos que máis alá dos bosquexos, como levas a idea ao muro e que exixencias concretas ten tamén este formato?
Pois, a ver, para quen este empezando polo mural, por exemplo, sí que é certo que é un proceso lento para adaptarse, sabes? Non podes ir con moitas prisas nin ansias, porque é un formato complexo, non estás no teu estudio, pois, con un A4, debuxando con calma, se sae mal, pois tiras o papel e voles empezar. Ali é un proceso máis complexo, pero bueno, eu, por exemplo, traballo a partir dun bosquexo, o que fago primeiro son unhas marquiñas, unha especie de cuadrícula na parede, entón xa ese proceso xa perdes un pouco medo ao folio en blanco, digamos, neste caso ao muro en blanco. E a partir de aí, pois, montas, sacas unha foto frontal, montas o bosquexo encima, e xa sabes máis ou menos a proporción para agarrar, para que, imagínate, un ollo non salga máis grande que un pé, por exemplo. Bueno, a non ser que queiras que salga máis grande, pero refírome que anatómicamente correcto, pois salen as proporcións ben feitas. Entón, despois disso, xa, unha vez que teño o boceto marcado na parede, xa simplemente rellenar e logo o acabado final.
Tamén teño curiosidade por unha cousa. Quería que nos falaras da imaxe do teu logo. Eu chamo yo teu logo, non sei se o consideras como tal, non? Pero co que sempre asinas, ese recadro pequeno no que aparece unha casa nas montañas, ás veces un par delas.
Sí, bueno, sí, é meu logotipo que empezou sendo pequeniño en papel e despois traspasei no mural, porque é certo que non me gusta moito poñer texto. Para min o lettering é un arte excepcional que hai que valer, como moi concreta. Entón faltábame algo, a firma, non quería poñer solo o nome. Entón puxen o loguiño que nace dun, bueno, é dos primeiros debuxos que fixen, que era unha casiña así de paxaricos. E tamén ten moito que ver co meu concepto, porque é como sentirme en casa, e como un pouco de andar viaxando e todo, pero sempre volver ao rural.
Que historia máis chula, isto vencellase tamén co que dicías, non? De que ao final sae das túas entrañas as creacións. Así que, bueno, quería preguntarche tamén se hai algún proxecto que destaque sobre o resto de todos os que levas feito ata agora, ou algo que consideres pois máis especial por algún motivo.
Pois o certo é que isto é como os fillos. Non debería haber un favorito. Entón, cada un ten o seu lado especial. Pero non sei, por exemplo, ora que recorde, en canto a técnica, por exemplo, un que fixen en Belfast, en Irlanda do Norte, foi o primeiro mural que fixen todo con spray, cousa que é rara en min, porque eu utilizo pintura plástica, o spray é unha técnica moi, moi complexa, quen o usa ou quen o usou sabe o ben. Fixeno todo con mural, o sea, con spray, perdón. Entón, para min técnicamente é moi complexo conseguir a línea que fago con pincel, así que estou bastante orgullosa del. Despois así, por exemplo, tamén un que fixe en África, en Guinea Ecuatorial, por toda a aventura que foi, tamén lle gardo moito cariño. Aquí de cercanía, por exemplo, o que fixe no instituto de SAR, porque foi a miña casa durante 2 anos, entón, acordome cando estábamos estudiando artes ali, que sempre decíamos, joder, é un instituto de artes super feo, todo gris, era como, joder, falta de cor, non sei que. E xusto que anos despois me chamaran a min para pintalo, pois, que vou decir? O sea, para mí é moi especial.
Pois, Lidia, en que estás metida agora? En que proxectos andas metida?
Pois agora marcho o día 10, marcho a Grenoble, a Francia, para pintar un muro tamén. Despois volvo a Galicia con un muro sorpresa, que non se pode revelar moito. E despois marcho a Alemania.
Pois estaremos moi pendentes deses futuros traballos. Xa se son da altura de beleza de todos os que las feitos, pois serán espectaculares. Moitísimas grazas, Lidia, por pasar por aquí polo programa.
Ai, moitísimas gracias a vos.
E moitísimas gracias tamén a Sara Donoso.
A vos, e moitos éxitos para Lidia.
Clara, eu teño unha pregunta para ti agora.
Xa me damos que as preguntas, xa me teño que poñer tensa. A ver.
Ti, no colexio ou no instituto, cal era a túa materia favorita?
Uf, isto vai ser polémico, pero...
Polémica.
A ver, gustábame moito a asignatura de música. Se vamos ás troncais, ás máis duras, matemáticas gustábame bastante, verdad?
Eu matemáticas tamén, pero eu matemáticas sobre todo en primaria. Eu cando empezaron a poñerse un pouco máis difíciles...
Os algoritmos xa...
Claro, vectores, algoritmos, tal. Entón, no instituto, a miña asignatura favorita era historia.
Ti era o que me querías contar,
claro,
este dato.
Claro, genio do marketing. Entón, eu creo que a historia vai ser, penso, a materia favorita tamén do noso seguinte convidado, que xa está por aquí. Pois xa temos por aquí sentadiño a David Gesteira. Antes de nada, pregunta rápida. Acertei?
Materia favorita, sí. Dis? Sí, pero non hasta bastante máis tarde do que mellor pensarías.
Claro. Bueno, despois de este breve inciso, o acerto está aí.
Oye,
Clara, preséntanos quen é David Gesteira.
Pues mira, temos o placer de contar, como decías, con David Gesteira. Ele é historiador e responsable do podcast Descifrando a Historia, un proxecto que naceu aló polo 2020. Trátase dun espazo no que fala de temas relacionados coa historia de Galicia e que ten como principal objetivo a divulgación e o coñecemento de feitos relevantes do noso pasado. Se revisamos un pouquiño os seus episodios, pois atopamos temas diversos, como pode ser o celtismo, a conservación do noso patrimonio, a emigración, a arte, a historia galegas, un pouquiño de todo. Habitualmente tamén conta así con voces expertas en diferentes áreas e pasaron por seu espazo persoeiros como poden ser Manuel Gago, Pilar García Negro, Ramón Villares, un podcast de referencia, podemos dicilo así.
Pois por aquí temos a David Gesteira, boa tarde.
Boa tarde, gracias por poñerme como referencia aí, queda un pouco. Semi amateur ou semi profesional ou amateur.
Non infravalores, David.
Non, que va.
Xa profesional prácticamente. David, como nace a tua paixón pola historia?
Pois, como te dicía, o mellor pensarías que me gustaba desde primaria, pero non. Empezou a gustar na educación secundaria. E tuve unha profesora moi boa, que creo que era de Caldas de Reis. Namoroume a súa forma de contar a historia, e iso que non me contaba, porque non dábamos historia de Galicia, simplemente falábamos de historia de Europa, non? E gustoume moito, e a partir de aí, dixen, ostras, pois eu creo que podo ir tirando por aquí, porque se me dá ben, gustame e tal. E nada, a partir de aí xa fun encaminhando todo para estudiar despois historia e dedicarme así.
É que eu creo que a historia é unha das materias como que máis dependente é do docente, do profesor.
Posiblemente.
Porque eu creo que se tes un mal profesor, un profesor que non que non atine coa metodoloxía, eu creo que igual non entra ben a historia.
Sí, porque que acabo de darlo claro, porque despois de que me dera esa profesora, xa non me gustaban tanto as clases, gustaba máis historia, pero xa pola miña conta, xa eu lía, xa eu miraba cousas, pero despois profesores que me chamaran a atención hasta chegar á universidade, nada.
E como nace este proxecto de Descifrando Historia?
Pois, como dicía Clara, no 2020, pandemia, eu quería consumir historia de Galicia, ¿no? Non tanto formato de libro, porque formato de libro xa o consumía, xa o que había prácticamente o que iba lendo, pero eu quería pues, formato audiovisual, ¿no? Formato audiovisual había máis ben pouquiño, algunha cousa, pero bueno, entonces dixen, bueno, este nicho hai que aquí cubrilo. Sempre me gustou contar ou que a xente saiba a nosa historia, contala. Eu creo que Blanco e en Botella fixen o podcast, porque aparte, a ver, podería facer vídeo, pero nun primeiro momento dixen é máis fácil, máis doado facer podcast porque a edición de vídeo eu non estudiei nada de audiovisual, o sea que,
pero todo. Ademais, o nacemento do podcast pillou un pouco tamén fora de Galicia, non? Hai unha historia aí un pouco curiosa
sí, estaba en Francia. En Normandía.
Que haches atrapado.
Sí, bueno, a ver.
Atrapado.
Fora de esta experiencia de au pair, non sei se coñecen.
Sí. Sí.
Fora a casa de Normandía, cuidando tres rapaces. Moi ben, por certo, é un cariño enorme llegar a esa familia. Estaba ali, saltou a pandemia. A nai díxome, non sei, queres ir e tal, non hai problema e tal. E eu dixi, non, que va, ahora que estou aquí,
ahora
que estou aquí vamos a conocer, nada. Permitiu-me pues, conocer un pouco máis a forma de vivir en familia dali dos franceses, ¿no? Entonces foi unha experiencia que a verdade é que sin pandemia ou con pandemia foi espectacular.
Nos teus podcast xoga como un especial papel a reflexión persoal, non? Que a audiencia interprete que as súas propias conclusións. Crees que a historia pois que non só se limita a coñecer datos, coñecer historias, senón que é moi importante interpretar tamén esos datos?
Sí, totalmente. Acabas de dar, no, é que eu diría que a materia de historia debería se modificar. Debería ser unha materia orientada a coñecer, a reflexionar. Porque a mí non me sirve de moito, home, sí, de algo sí, pero coñecer feitos históricos máis descolocados en contexto ou ter que memorizar X temario para despois ir á selectividade, bueno, ahora vau, pois non che sirve absolutamente de nada. Estou dando en contra da miña asignatura, bueno, da miña, pero é real, ¿eh? É dicir, entonces, efectivamente, a materia de historia ou historia en xeral, igual que a filosofía, tente que evitar a reflexionar, a coñecer o teu pasado e facerte preguntas. Eu que creo que debería estar orientada, sí, sí.
O que sí, esa base de interpretación, digamos, ten que haber pois previamente unha documentación, uh-huh, que neste caso, por exemplo, a hora de buscar documentación sobre diversos temas que trata sobre a historia de Galicia, eche sinxelo, hai moitos documentos, hai pouco, depende do tema.
É que eu, como lle comentaba na entrevista que me fixeron a Voz de Galicia fai un mes ou dous, que é que eu leo todos os días de historia. Entonces, según me vaya interesando nese momento, non? Se cae un documento que digo, ostras, que tema tan interesante, a ver se podo contactar co escritor ou bueno, co historiador ou historiadora que escribiu isto. Aí, entonces escollo o tema, pero non teño unha premeditación, é dicir, como moito de 2-3 meses vista, pero non teño xa planificado pois o de decembro, sabes?
É dicir, deses temas que a ti che van gustando, sí, dices, pois que interesante, sí, sí. Dame para un, sí, capítulo, por exemplo.
Sí, sí, entonces, iso, que eu vou, como leo todos os días de historia, como estou todos os días facendo cosas de historia de Galicia, pois ao final, por así dicir, sáleme solo. Pero se tivera que buscar temas, sí, home, a ver, sería máis complicado porque sería poñerme un día a intentar buscar, no, pero así éche máis difícil porque hai veces que non estás buscando e aparece o tema. Entonces, iso que me se eu estou todos os días traballando, pois xa digo, ostras, este tema así é como aparecen as cousas.
Claro, ti falas de historia de Galicia. Eu na fase de documentación un pouco, a entrevista puxime a pensar, que pouco sabemos da historia, sí, de Galicia polas vías académicas.
Sí.
Moitas veces está moi limitado ao que podes dar algunha referencia en literatura galega, por, sí, exemplo. Por que, sí, sí, hai tan pouca base para o alumnado da historia galega?
O porqué, realmente non o sei. Eu o único que sei é que non o hai. É dicir, hasta chegar a terceiro de carreira, non din historia de Galicia. Eu, pues, hasta ese momento non sabía prácticamente nada. Eu empecé, pues, iso, con 20 anos, sí, 20 anos, en terceiro carreira teño 20 anos. O sea que levo 7, teño 27 e tal, pues, 7 anos coa historia de Galicia. Efectivamente, nas escolas non se dá. En bacharelato eu intuo como enfocan a historia de España porque é o que cae na ABAO. Pero claro, en educación secundaria, eu, a profesora que efectivamente tiven que me fixo gustar a historia, tachaba os apartados da historia de Galicia. É así. Eu non sei a vos, se tedes alguma experiencia da historia de Galicia, pero...
Eu recordo de sí que haber páxinas nos libros de texto, pero que era unha páxina que
sabías
pasaba,
que iba, profesor, sí, sí, o profesor, sí, iba a dicir, pasamos...
Isto non entra no examen, seguinte páxina.
Exactamente. Pois iso, non o sei, non sabría explicar, eu non teño o coñecemento suficiente, pero eu creo que o mellor é iso, que tamén os profesores ven obligados a dar X o mellor coñecementos. Claro, vense que está que non lle dá tempo, que é maio, que van aí aos exámenes finais, non sei. Pode ser tema de como está enfocado a educación.
Claro, entón descubriches máis case pola túa propia conta.
Sí, 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 sí.
Simplemente creo que igual o a base, a semilla de gusto pola historia, nace un instituto, quizás.
Sí, de historia de Galicia, de historia en a ESO, pero na historia de Galicia na carreira. Grandes historiadores e historiadoras hai ali na Facultade de Historia que pouca voz teñen, tamén che digo. Entonces, claro, empecé a ver outro, por así dicilo, outro cosmos, outro mundo, e dixen, ostras, que interesante, que interesante. A verdade é que non o podo dicir de outra maneira, a miña reflexión é así, ¿no? De que interesante.
Contanos así algún dato, iso, así curioso, que digamos, pois vou escoitar algún capítulo ou vou me interesar máis pola historia de Galicia porque realmente hai moito que atopar por aí.
Non sei, a mí gustou moitísimo a etapa da historia moderna de Galicia, que iría desde finais do século XV, ¿no? Que chegan os reis católicos ao poder en Castela, en Aragón, con Fernando, bueno, Isabela e Fernando, ata, bueno, pois, principios de 19, máis ou menos, esa é a idade moderna. Gusta bastante. Que pasa? Que é un período que, bueno, non chama moita atención. Pero se a xente quere un período que lle chama atención, que lle vai gustar... pois a chegada dos suevos aquí a Galicia, ya, bueno, os que estuveron pois desde o 411 hasta o 585 como independente, desde o 585 hasta o 711, que foi a a invasión musulmana, estiveron baixo dominio visigodo. Entonces sí, eu creo que era un pobo xermánico do centro de Europa que chegou, e hai cousas que ainda conservamos aquí deles, ao mellor menos das que certa xente pensa, pero máis da que outra xente pensa. É dicir, entonces temos aí un legado moi bonito, xermánico, que hai que valorar. Eu diría que ese episodio histórico da nosa terra é moi bonito.
Claro, es bibliotecario tamén.
Sí.
Estás nunhas oposicións, pode ser?
Estou preparando, pero mentras estou traballando.
Tamén estás co podcast, é difícil organizar a túa vida.
Sí, de feito tamén fago dous programas, ¿no? Pero agora vou pasar a facer un por en setembro, vou empezar a facer un porque realmente o que diste, o da biblioteca, son bibliotecario no Concello das Neves. Un saludo se algún día os coitan.
Algún día verá por aí, sí.
Moi boa xente. Entón estou traballando, iso, estou poñendo máis leña no lume na biblioteca, porque estou na dinamizando, estou facendo actos culturais ali, entonces sí, teño que primar o traballo diario, pero sí, sí. É bastante complicado porque non é solamente eu, ¿no? É que a xente que chamo ten outras cousas que facer.
Claro.
Entonces díceme, no, este día non podo. Entonces a veces teño grabado as 10 da noite, así, cas personas. É cousa que agradezo, ¿eh? Pero houve xente que sí, que a mellor en maio, xuño, que o día é largo, non importa, pero en xaneiro gravar a 10 da noite
é máis duro, sí.
Ahora
sí,
complicada,
sí. Costa arriba, pai.
Sí, 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 porque están aí que non sei se cenaron ou non. Entonces
vas apurado xa. Sí, estou pedindo aquí que esta persoa poida cenar.
Claro, eu agradecido, enormemente agradecido, digo, jo, que fago aquí,
pero traballando nunha biblioteca, pois estás nun entorno que tes acceso a...
Sí, 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 iso tamén.
A moita documentación.
Sí, teño acceso a libros, teño acceso, sí, sí, a cultura. Tamén iso, que moitas veces descubrín invitados, pois iso, con libros ao mellor da biblioteca que había. Tal, sí, sí.
Ademais, imagino que ao ser, bueno, un tema que che gusta, pero que ao mesmo tempo tamén ten recoñecemento, que le baches algún que outro galardón tamén,
sí,
tamén motiva a decir, pois estou facendo un traballo que igual non existía, que me gusta a mí e que lle gusta máis xente.
Sí, home, que me invitarades vos tamén. Sí, sí, o sea, o que dicías ti, pola deputación, presentéme, levei un pequeno premio e tal, que axuda. Entonces, sí, recoñecemento. Eu con que dúas, tres personas o día de mañán digan estudiei historia ou enfoquei-me en historia de Galicia porque escuitaba un podcast alá polo ano 2020-2021 dun rapaz, pois xa sería para mí un logro bastante grande.
Así, ao modo de recomendación para a audiencia, que recomendarías a esas persoas, a eses rapaces ou rapazas, a calquera persoa que quizáis está un pouco desconectada da historia, que teñen certa repelencia, que recomendarías a esas persoas?
Pois que non miren a historia, o sea, que non busquen historia institucional, por así decirlo, que non busquen historia cronolóxica, e que se enfoquen en buscar libros ou contido visual que te invita a reflexión, divertidos, porque os hai, los hai, non sei. Entonces, eu diría que iso, que busquen contido, se poden consumir a min perfecto, nas redes sociais, que tamén publico vídeos, publicacións así pequeniñas para que a xente vaya teña pequenas pílulas de coñecemento, pois iso, que pouquinho a pouco se vai introducindo. Eu creo que a historia, coñecela para todo o mundo, fantástico.
Pois o consello e queda.
Sí, e xa sabedes que Descifrando a Historia está en moitas plataformas, en iVoox, Spotify, etc, etc, pero atopadelo seguro por aí adiante.
Alguna novidade? Xa contaches que igual tens que reducir un pouco,
sí,
a carga e tal,
pero seguro.
Algún avance de futuros temas en Descifrando a Historia?
Un avance, pois... algún avance de publicación de programas non che sei dicir porque vou traballando pouco a pouco, pero ao mellor hai algunha para o ano, espero, ao mellor hai algunha sorpresa máis alá do podcast.
Pois pues aí queda, todos pendentes de Descifrando a Historia. Moitísimas gracias por vir aquí a contarnos.
Moitísimas gracias a vos.
O que hai detrás de Descifrando a Historia, moi importante que xordan pois proxectos que difundan a historia a nosa historia, a nosas raíces, pois o galla que nazcan moitos proxectos ao carón deste Descifrando a Historia. Moitísimas gracias.
Moitísimas gracias a vos.
E nos marchamos. Non marchamos.
Xa
que non.
Xa me quere botar este home daqui, cheguei aí nada.
Nos imos agora co mellor das artes escénicas, con quen? Con Ana Badela Riba.
Cumbia! vida chamame louca. Só polo meu cantar de toda a vida chamame louca. Por andar a soñar de toda a vida chamame louca. Só polo meu cantar de toda a vida chamame louca. Por andar a soñar se agora intento achegarme a ti. Rápido das tres pasos para atrás. Eu cantando esta cumbia para as penas te quitar. Se agora ves a chegarte a mí, poda que de tres pasos.
Xa está lista por aí, a outro lado da pantalla, Ana Badela Riba. Boa tarde, Ana.
Ora, boa tarde, que tal estades?
Ben, estamos motivados hoxe, a verdad.
Sí, hoxe pillas os cos enerxías altas, así que aproveita.
Ah, que veo que así me suplides a min, que se me notades así a voz un pouco diferente e a cara un pouco diferente, pois estaba estes días o COVID de visita, entón
anda,
anda por aí.
A mí o COVID non, pero un sí. Catarriño tamén, así que non te preocupes.
Amén, pois así equilibramos. Pois hoxe temos unha sección de artes escénicas que ven igualmente chea de enerxía a pesar das circunstancias e un pouco híbrida tamén, porque estará presente a danza, pero conectada tamén co audiovisual, coa música e con outros proxectos de artes escénicas.
Completiño,
hoxe ímonos a chegar... Sí, ben completa. Ímonos a chegar ás danzas urbanas que xa pasaran pola sección hai uns meses, pero desta vez vai ser da man de Iria Wau Queen, que é unha bailarina viguesa, e co-directora do documental Steps and Bars, que é un documental sobre o hip-hop en Vigo, un proxecto que desenvolveron dentro do Instituto de Audiovisuais de Vigo e que obtivo nada máis nin nada menos que 4 ostras de pedra, que son os recoñecementos que se otorgan cada ano os mellores traballos creados polo alumnado deste centro. Entón, Iria, falanos un poquinho sobre este proxecto.
A idea surdiu da man do outro co-director, Andrés, máis eu, xa que eu vivo de cerca a cultura hip-hop dende a danza. O documental ten unha duración de 10 minutos, máis ou menos, e trata temas de como surdiu o hip-hop, que valores representa, a importancia que ten a nosa cidade, Vigo, entre outras cousas, xa que pensamos que non se lle dá a importancia que se merece e moitas persoas teñen unha idea confusa dela. No documental saen raperos, bailaríns e DJs que reflexan todos estos contidos. Por exemplo, temos ao Puto Coque, Caixo, Woiza, o DJ Rojo, Michael Fori e Diana Ballesteros.
É moi importante a presenza da cultura hip-hop e urbana en Vigo, tanto na música como na danza. No campo concreto da danza, Iria compártenos a diversidade de espazos formativos e de exhibición que hai, tanto en Vigo como en toda Galicia, dende a súa propia experiencia.
Nesta cidade, en Vigo, contamos con moitas escolas de danza que fomentan a cultura hip-hop e urbana. Probablemente descoñezan moitas destas, así que falarei das que coñezo eu de primeira man. Bueno, eu me formo na Escola Media Punta, e a miña profesora é Diana Ballesteros, que é unha das fontes do documental Steps and Bars, xa que ela é un pilar desta cultura no terreo da danza. Grazas a ela, a día de hoxe, entendo, valoro, respeto e, sobre todo, vivo o hip-hop como é. En Galicia, como a comunidade medrou un montón e organizanse moitas batallas, jams, eventos sociais onde todos podamos compartir pois unha das nosas grandes pasións. Oxalá podan facilitar máis espazos onde poder entrenar e reunirse.
A Iria, as danzas urbanas atraeron a dende que era moi cativa e leva especializándose nelas dende entón.
Eu empecéi moi pronto, de cativa, pero o veía como un xovi. A medida que he ido medrando, formándome con diferentes profesores, tanto aquí en Galicia como fora, acabou formando parte da miña vida profesional. A día de hoxe formo parte dun grupo chamado Gali Rockers e con eles compito e fórmome actualmente. As miñas especialidades son o hip-hop e o walking, pero fórmome tamén noutras variedades de estilos para complementalo e así ter máis recursos que levar ao meu terreo.
A cultura urbana e o hip-hop teñen uns valores propios detrás e eu tamén quixen preguntarlle a Iria cales foron os valores e os elementos concretos que a ela lle atraeron máis e que fixeron que quisese seguir especializándose nelas e formando parte desta comunidade.
A día de hoxe, un dos valores que para min prima por encima do resto é o respeto. Eu penso que se isto está presente, a comunidade faise moito máis sana e as persoas sento que teñen
máis libertad agora de expresarse a través da súa danza. Para mí o hip hop é amor, é paz, é unión, é comunidade, e como nomeei anteriormente, para mí un dos valores que transmite é o respeto. Cando isto está presente, a comunidade é moito máis forte entre ela.
Xa sabes que eu sempre animo, non? E non sei se xa teñades ou se xa tedes algunha conexión coa cultura urbana e o hip-hop, pero se non a tedes, é o que está a contar Iria, pois, vos está a traer, o que está a contar alrededor do seu propio sentir e experiencia, tanto para comezar a bailar ou simplemente pois para asistirdes como público a algún encontro, a algunha jam, a algunha batalla, pois que saibades que tedes moitas posibilidades para poder facelo.
Prácticamente, hoxe en día, as jams e as batallas de baile están abertas para todos os públicos, se sos bailarín ou non. Podes ir a velas sen ningún problema, se queres participar tamén podes facelo. En moitas delas é verdade que hai que pagar por participar e moitas veces tamén por ver, pero isto non ocorre en todas.
Entón, non sei se vos atrae un pouco a idea de asistir a algunha llama, a algún encontro, a
Eu anoto, Ana. Eu todo o que dís, eu anoto.
Agora que xa temos referentes, pois é o momento para iniciarnos.
Vale, genial. Pois, ademais diso, outra cosa moi interesante, que antes falou Iria do documental, pero é moi importante estar atentas, pois, para ver cando sai, cando se pode ver públicamente Steps and Bars, porque hai aí, como comentaba, non, fontes moi importantes que van falar pois da súa propia experiencia no hip-hop en Vigo. Entón, pregunteille a Iria cando se vai poder ver. Di que sí que se vai poder ver, pero non sabe aínda a data exacta porque foi un traballo pues, realizado no marco académico, pero podemos estar moi atentas ás novidades no perfil en Instagram do propio documental, que é @steps_and_bars. E ademais, Iria pois segue a traballar noutros proxectos audiovisuais e de artes escénicas.
O documental aínda non ten unha data concreta na que saia, xa que ao tratarse dun proxecto feito no instituto non está nas nosas mans o poder mostralo. Agora mesmo, eu estou facendo prácticas do ciclo superior de realización de proxectos audiovisuais e de espectáculos aquí en Bouzas e gustaríame continuar neste terreo e así poder mesturar os meus coñecementos en danza e canto con comedia audiovisual. Porque a maiores eu tamén estou sou integrante dun coro show daqui de Vigo que se chama Somos Lac e tamén fago clases de técnica vocal.
Pois para estarmos ao tanto destes novos proxectos, pois podemos seguir a Iria en Instagram. Vou dicir agora unha listaxe de arrobas e perfis de Instagram. Non me xulguedes se digo algún mal, por favor, porque teño unha lista bastante longa.
No, tens que dicir perfecto, senón ímonos buscar mal.
A Iria podemos buscala por @iria.wowqueen. Wowqueen.
Wowqueen.
Wowqueen. Sí. Perfecto. Sí. Ese era fácil. Pois tamén deixamos algúns dos perfis das persoas e proxectos que foi mencionando por aí Iria. O da súa profesora, a bailarina e coreógrafa Diana Ballesteros, que @di con dúas is feeling en inglés. Para os bilingües será moi fácil buscar a di feeling.
D-I-I feeling.
Aí está, por favor, gracias. que está fronte do grupo de hip hop que forma parte Iria, Gali Rockers. @Gali Rockers, moi fácil tamén. Así que non hai problema. E tamén o do coro show Sumus Lac, @sumus con dúas M's, _lac, dirixido por Miriam Rodríguez e Chucho González.
Moi ben, todos moi ben. Así
creo que máis ou menos dixen todos ben, verdad, Ana?
Sí, estaban todos perfectos. Así xa se poden seguir todos os proxectos, sí.
Pois moitísimas grazas, Ana, por achegarnos a este proxecto, estes proxectos de Iria Walkwin. Esperamos-te nas seguintes colaboracións.
Moitas grazas, o senón unha jam de hip hop.
Pois tamén.
Agora é bon sitio para vernos.
Efectivamente. Moitísimas grazas, Ana.
Moitas grazas a vos.
E nos, pois, que? Marchamos? Esta vez sí, marchamos.
Non sei, eu quero escutar un pouco de música antes de marchar.
Sí, pero podemos dar, de feito, un plan para a xente.
Que plan?
Porque
surprise me.
Vai estar igual a nubrado hoxe, non? Igual chove ou así.
Dilo ti, eres pemante agora, home, do tempo.
Sei,
este home
eu son o de Meteo Galicia tamén. Ay. Entón, podes abrir ordenador. Entón, se entras en 20.
En 20.
Na praza.
Sí, sí.
Pois podes ver que xa está disponible a curta de Clara Maseda, que viu hai unhas semanas aquí.
A mirada delas.
A mirada delas.
Bueno, pois non sabía que xa estaba disponible.
Pois xa tes plan para hoxe.
20. Pois mira, elle botar un ollo porque aparte ser unha curta, así un tempiño para vela, logo tamén podo revisar o Instagram, como dixetes antes, pois das persoas que forman parte do documental, Aro Autón, Catuxa Salón, estou me esquecendo de xente, pero bueno, así de memoria, eses pincelazos que podo dar.
Bueno, pois xa temos plan. Marchamos ou que?
Veña, con música. Que os
Veña, con un pouco de música.
Soa tan mal, son eu o mar. Non soa tan mal. As lentes pra lúa non cegame todo. Cando ardente astro sai ensinar que non son nada máis quen penso que son. Penso existindo e insisto a pensar. Quem penso que son cando penso que nes